makikinig sa SBS Filipino.
Sa pinakahuling datos na pag-alaman na ang pinakamataas o malakas na 25 hotel sa New South Wales, ang kumikita ng husto mula sa mga poker machines, mahigit sa 250 milyong dolyar bawat taon. Ang sa mga tagapagbatiko sa mga poker machines ay binuo upang targetin ang mga vulnerableng tao, komunidad, at nanawagan ang mga ito para sa mas pinahusay na regulasyon. Ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien na isinalaysay sa wikang Filipino. Napag-alaman sa pinakahuling datos kung gaanong kalaking pera ang kinikita ng industriya ng hotel sa New South Wales mula sa mga poker machines. Sa datos na kinomisyon ng Partido Green sa New South Wales, nakita na ang 25 hotel na kumikita ng husto sa halagang may 500,000 dolyar bawat linggo noong taong pinansyal ng taong 2016 hanggang 2017. Sinabi ng mambabatas para Partido Green sa New South Wales, Justin Field, ang kanilang kita ay nagmumula sa mga pinakabulnerableng komunidad.
Behind these mega profits from the pubs is a measurable harm that's impacting on individuals and communities right across New South Wales, but particularly here in Sydney.
Lahat ng pangunahing 25 hotel ay nasa Greater Sydney Metropolitan Region. 13 sa Fairfield, Canterbury at Bankstown, kanlurang bahagi ng lungsod. Sinabi ni Justin Field na habang may nagagawang pinsala mga poker machines sa mga tao sa buong Australia, lubhang malala ang sitwasyon at problema sa New South Wales. Anya, pumapangalawa sa Las Vegas ang Sydney na mayroong pinakamalaking bilang ng poker machines.
New South Wales has the most machines in Australia and loses the most per person per year on poker machines. In fact, 10% of all machines worldwide are here in New South Wales. We're second only to Nevada in the US in terms of numbers, but all their machines are in casinos.
Ang 37 taong gulang na taga New South Wales na nais magpakilala lamang sa likod ng pangalang Tony ay nalulon sa sugal nung siya ay isang tinatawag na compulsive gambler o sugarol. Anya, nalulun siya sa sugal nung siya ay 18 taong gulang at ngayon ay bahagi siya ng isang gambler's help program. Anya, dahil sa sobrang daling ma-access sa mga poker machines at iba pang uri ng sugal, nahihirapan ang mga taong tulad niyang tumigil sa pagsugal.
It is damaging because gambling these days seem to be right in your face, you know, and not only is it poker machines, but it's also on TV, and it definitely makes it harder for people that have a gambling problem because the avenues to gamble are so broad range. You know, they can stay at home, they can go to a pub, anywhere you go. Now on every corner, gambling is available, so it definitely makes it harder.
Kinontak naman ng SBS ang New South Wales Minister for Racing, Paul Toole. Ngunit di siya nakipag-usap ng personal para maghatid ng komento. Nagpadalang tanggapan niya ng isang statement kung saan kanyang sinaad sa wikang Ingles na kasalukuyang isinasaalang-alang ng pamahalaan ng New South Wales sa mga reforma sa tinatawag na Local Impact Assessment Scheme at ang maging bukas sa lahat ng impormasyon kaugnay ng makinang pangsugal kasamang pagsisikap para sa responsableng pagsugal o responsible gaming. Anya, isasaalang-alang ng pamahalaan ng lahat ng ebidensya sa prosesong ito, hindi lamang ang bilang na itinangi ng Partido Greens. Nais ang Partido Greens sa New South Wales na makita muli ang pagtulak sa regulasyon para sa industriya ng hotel, kasabay ang pagbawas sa pangkalahatang bilang ng mga poker machine. Ani Justin Field, mayroong mga opsyon upang malimita ang pinsala.
We need to reduce the number of machines across the state, but also there are a range of technological options, including reducing bet limits. The dollar bet campaign from back in 2010 is a good way to reduce the impact that poker machines has on local communities.
Ayon naman kay Tony na nahaharap sa problema sa pagsugal, di lamang ang problema sa mga poker machines ang kailangang harapin. Sa pinakahuling pagbabago sa teknolohiya niya, nakikita nito ng isa sa pinakamalaking problema sa mundo ng sugal.
These days, you know, online gambling, especially for people that are coming up, the younger people, you know, now that they're sort of in high schools, now kids are coming through and they're using their phones and their apps, and I think the monster has just entered people's homes without them even realizing it, you know, through the technologies.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.